tiešām pasažieru vēlmi ceļot mēs redzam joprojām, un joprojām tiešām populārākie ir siltie gala mērķi, tāpat arī Lielbritānijas virziens ir visnotaļ pieprasīts, un bet tas, ar ko ir jārēķinās ziemas apstākļos, un ir īpaši tad, ja ir slikti laikapstākļi, kā ikvienā lidostā, lai cik labi mēs būtu gatavi ziemas sezonai, var rasties kavējumi lidojumos. Tos var izraisīt slikts laiks gan Latvijā, gan arī citās vietās, uz kurien un no kurienes mašīnas lido. Un tāpēc pasažieriem, ja ir zināms, kā ir gaidāms, teiksim, tiešām nelabvēlīgi laika apstākļi, ilgstoša ļoti stipra snikšana, kailsals, lieli puteņi, vai tam līdzīgi, tad pasažieriem būtu saulēcīgi pirms lidojuma jau jānoskaidro savu lidojumu statusu sazinoties ar avio kompāniju, jāplāno arī saulēcīgāk ierašanās lidostā un jārēķinās, ka laikapstākļi ir ļoti slikti, ka gaisa kuģa apkalpe lidojuma laikā var pieņemt arī lēmumu izmantot rezerves lidlauku, nelidot uz to lidostu, uz kur sākotnēji ir bijis reis, bet izmantot rezerves lidlauku, vienkārši rēķinoties ar to, kādu laikapstākļi ir gaidāmi prognozēti un kādi ir katrā vietā.